Iesu a dyn y treffu. Iesu a Sacheis. Lyc 19. Mae Iesu'n dod! Gwyddodd rhywun. Mae Iesu'n dod i Jericho! Ac fe redodd pawb i'w gyfarfod. Wel, pawb bron. Oherwydd roedd na un dyn pitw bach na redodd i gyfarfod â Iesu. A'i enw fo oedd Sacheis. Ond roedd Sacheis am gyfarfod â Iesu. Roedd o wirioneddol isio gwneud hynny. Ond roedd Sacheis yn fyr ac roedd ganddo ofn y dorf hefyd. Doedd na ddim llawer o bobl ni hoffi, dych chi'n gweld, am ei fod o'n casglu treffu. A hefyd am ei fod o'n casglu mwy o dreffu nag y dylai, ac yn cadw'r hyn o dros ben iddo fo ei hun. Mae Iesu yma! Gwyddodd rhywun. Mae Iesu yma'n Jericho! Ac fe gymaradwyodd pawb wrth iddo gerdded drwy gatiau'r ddinas. Wel, pawb bron. Doedd Sacheis ddim yn teimlo fel cymaradwyo o gwbl. Roedd o isio gweld yr Iesu. Roedd o wirioneddol isio gweld yr Iesu. Ond sut y gallai o gerdded o flaen yr holl bobl hynny roedd o wedi ei twyllo? A be neitha nhw tasa nhw'n cael gafal arno fo? Wedyn, mi gafodd Sacheis syniad. Roedd na goed yn ymyl gatiau'r ddinas, coed tal deiliog. Tasa fo medru sleifio tu ôl i'r dorf a dringo un o'r coed. Mi allai o weld Iesu. Heb iddo gael ei weld ei hun. Felly, i ffwrdd â fo. Allan o'i di, a thrwy'r strydoedd gwag. Ac am fod y dorf yn gwylio Iesu, chafodd o ddim trafferth o gwbl i sleifio i tu ôl iddyn nhw a dringo i fyny'r goedan. O, ti di fita'n hi fi, galwodd rhywun. O, derai fita'n hi fi, Iesu. Ac am ei bod hi'n fraint fawr i wahodd rhywun mor bwysig a Iesu, roedd pawb yn gweiddi ar yr un pryd. Wel, pawb bron. Roedd un dyn bach, un dyn pitw bach yn cadw ei geg ar gau ac yn gwneud ei ora glas i atal y dail rhag siffrwd. Diolch yn fawr iawn, meddai Iesu. Rydach chi'n garedig dros ben. Ond rydw i wedi penderfynu'n barod lle byddai un bwyta fy nghinio. Wedyn edrychodd Iesu'n syth at y coed a galw, Sacheis, Sacheis, tir di lawr. Rydw i'n bwyta yn dy di heddiw. Sacheis! Gwyddodd rhywun, Iesu yn bwyta gyda Sacheis, yn fod i'r dyn gweithaf yn y dre. Mae'n rhaid bod yna gamgymeriad. Ac aeth pawb ati i rwgnach ac i gwyno. Wel, pawb bron. Roedd un dyn pitw bach, yn dringo i lawr o'r goedan, wedi cael cymaint o sioc a phawb arall. Pam fyddai rhywun mor dda a Iesu eisiau bwyta gyda rhywun drwg fel fo? Ond mi roedd o'n hapus. Yn hapusach nac roedd o wedi bod ers amser hir, hir. Felly, gyda gwên yn ymledu dros ei wyneb, arweiniodd Sacheis yr Iesu i'w di. Be maen nhw'n neud? Sibrydodd rhywun. Be maen nhw'n neud i mewn y fanna? Ac fe ymgasglodd pawb o gwmpas drws dyn y dref. Dyna pryd yr agorodd Sacheis ddrws ei di. Cyfarchion i bawb, gwyddodd. Mae gen i ddatganiad i wneud. Rydw i wedi bod yn siarad gyda Iesu, fy ffrind newydd, ac rydw i wedi sylweddoli bod yn rhaid i mi newid pethau. Rydw i wedi twyllo rai ohonoch chi. Rydw i'n cyfadda hynny. A rydw i am i chi wybod bod yn flin gen i am hynny, mor flin mewn gwirionedd, nes mod i'n mynd i dalu 4 gwaith cymaint yn ôl i chi ac yn gwnes i ddwyn oddi arnoch chi. Yn fwy na hynny, rydw i'n bwriadu gwerthu hanner fy eiddo a rhoi'r arian i'r clodion. Roedd y dorf wedi syrdanu. Doedd yn hwerioed wedi gweld unrhyw un yn newid fel yna. Mi safon nhw yno'n geg agorad. Ni ddywedodd neb air. Wel, neb bron. Dydach chi ddim yn gweld, meddai Iesu wrth y dorf. Mae Duw wedi fy anfon i rannu ei gariad gyda phawb. Hyd yn oed yr rheini sydd wedi gwneud rhai pethau drwg iawn. Dyna beth rydw i wedi ei wneud. A rwan, mae sychais yn caru Duw hefyd. A dyna pryd y dechreuodd y dorf gymeredwyo. A Iesu. A sychais. A thref Jericho i gyd. Pawb.